Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа. Хто выхоўвае і аддае сваіх дзяцей у беларускую нядзельную школу ў Нью-Йорку». Ну а зараз падарожжы «Свабоды». Віталь Сямашка вяртаецца ў мястэчка Бярозаўка, што ў Лідскім раёне.
Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з-за інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю, даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэр Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакут ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. І спачатку быццам узводзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз-два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горада ўтвараючы шклозавод Неман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
Так хто ў Бярозаўцы чакае прыезду Лукашэнкі?
Ну, усе. Палёгку далі крэдытную пазычанасць, клалі на пазнейшы час выплату. Горад троха палеп, ходнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады просты эфір парадуешу. Уся Бярозаўка смяялася з гэтым. І сказаў, калі праз два гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства.
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называеце шыгутнікамі. Але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў чацвёртым корпусе. Ну, ніяк налазіць не могуць. Брак і брак. Нема спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных і еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Манрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. З точки зрення дизайна, качество стекла у нас слабее. Із плохих компонентов хорошего колера стекла не сугаріш. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларусі такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькасть працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся, зновіх крустальна танней атрымліваецца. Ну і кітайцы всю Европу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце, і заўтра ж прывозім вагон посы. Наша чынавенства высокае адвярнула Европу ад Бярозаўкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменяў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. Тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуў, што 7-8 левых праходных ёсць на заводзе, так?»
«Да, начальство дае краскі рабочым, каб народ не бунтаваўся. На Бярозаўкі ёсць групоўка 5 чалавек, купліваюць тавар, пасуду і возяць на Расію. Мелкія рыбёшкі, кавалак там, які там трохі станецца пірагалі».
Спадар Пантус каментуе:
«Сёння, па крайней меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну, добра. Праца то ёсць, нема каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто ў тую ж саму Польшу, ў Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
Той ж ты назваў 600 тысяч, это...»
«Ну да, это сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то дакладна. З'езд менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаю, нічога не зменіцца».
У часе вандроўкі ўся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 4 дзясяткі надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. не утоивала слез.
Ой, много. Кто попостара уже, кто мел за что. Что не за что я поставлю, коля? Вбирала 4 года деду на памятничек. И себе разом зробила черненький такий. Немає, мальцы, немає. Смерти немає. На сахар болею уже 26 годов.
Отчасть подарни Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасования льготу иде на лекование.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там, у больницы. Больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такой, именно это за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли доматулить, проведать на могилке, и завалился помник. Она поперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее и насмерть.
У эфиры «Подороже свободы». Про свои встречи у Бярозовцы рассказывает Виталь Сямашко.
И все-таки этим разом сустрел Бярозовцы шмат приемных и ей приемных людей. Сегодня, когда повернуть приездью поселок Заутабана до Немна, праз некольки сотню метров потрапляешь у каску. Побач с двухповерховым будинком драуляна фигуры оленю дикоу, ветраки, печи, старожитный самовар и драуляныш расфарбованный гусляр, с яким я и сфотографовал господара дестваральника цуда, 41-годового Валерия Сальковского. Попередні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Европу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, разам з жонкай прымаюць турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Гонконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Еще одна ведомая в новоколле особа – 44-годовый спадар Дычок. За 6 год вандровок, да и працу в архивах, Сергей, инженер по специальности, зарабил родовод 60 своих продков, починаючи с 15-го стагодия. Слухать его можно без конца.
Раптовно звонит мне встречный дядька моего прадеда. Встречный брат выехал в вёску гнилиться за ним. Его уже сестра выехала с мужем у Сибирь, у Томск. Моя кузина в 5-м колене праз интернет вышла на этого моего встречного дядьку, а он уже ведает, что я родоводом займаюся. Говорит, мы ее скопировались и почали штурмовать архив. В Минский архив приезжаешь. И он уже практически был закрыт. Я в 8-й године вечера. Ой, ну вы ж так сдалек ехали. Ну давайте мы вам покажем хоть нечто. А приезжаешь в Городню, а где ваши документы? А вот это вам не по теме, а это вот отсутничает. Мы вышли с Эльвирой на Вильню, на Питер. Дошли до 1795 года, когда была первая ревизия. Вот так москали оккупировали и приписали одразу все. Там записаны мой наистарейший продок, Самуль Дычок, Тидычок. Ему в той час 50 годов из Пудина. Бабти мне свой час рассказывала про неких белых поляков. Прадеда моего сидел, крок вычесал. Под 70 за ногу стягнули, кулю в лоб.
Спадар Дычок распавел и про вытоки своего захопления.
Мне весь час сдавалось, что ведать своих продков, это же натурально, вот как дыхать. Когда я бачу, что человек не ведает деда, прадеда, я не могу с такими людьми знайти некого поразумения. А на что эта колбаса, это не прибудет? Это прикладу. Есть такая вёска Василевича. Старых людей, уже 80-годовых, пытаюсь. Расскажите мне про такую-такую. 4 години мне рассказывают про то, что американцы хочут сорвать землю с орбиты, взорвавши ракеты. А потом, прострите в уши доведующего, это ж приезжал некий шпион, хотел нечто подорвать. Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что отчуваешь.
Размова отбывалась у присутности старейшего тутейшего оппозиционера, господара Михасяча Алии. 20 год тому он засновал у Бярозовцы суполку партии БНР. Ён падхопліваем.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе былі камуністы і не камуністы. Вельмі былі узбуджаныя тым, што з'явілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі 72 чалавека і давалі за свайго. Ну, а потым падчас прыезду Пазняка узнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху няўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі ў 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашэнка 1760, Шушкевіч 1200, а Кэбіч усяго 600. Пазняк з Шушкевічам звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі